Jeesus sanoo Matteuksen 10:39, joka varjelee elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Joskus tulemme elämässämme tien haaraan ja tulee valita, mitä tietä lähdemme kulkemaan. Hengellisessä mielessä ajatellen vaihtoehtoja on kaksi. Tässä tapauksessa ei ole kultaista keskitietä. Jos meidän valintamme on tämä maa, kaikki on siinä. Kaikki se, mitä maailmassa on, tulee silloin ikuisen elämän kustannuksella. Onko se sitä, että en halua kadottaa elämääni ja ottaa vastaan niitä vaikeuksia ja ihmisten kummastusta uskoontulostani? En kestä sitä. Onko se näin? Se voi olla sitä, että vaikka ymmärrän Raamatun sanasta, mikä on oikein, se ei sovi minulle. Se ei sovi perheelleni. Meillä on toisenlainen elämä. Viisaimman valinnan tekee se, joka antaa elämänsä Jeesukselle. Löytää elämän hänessä. Silloin ikään kuin näkee tulevaisuuteen. Miksi vain jotkut ovat löytäneet sen tärkeimmän asian? Tiedon kaiken tarkoituksesta ja elämän tarkoituksesta. Onko niin, että vain harvat haluavat Jeesuksen tähden luopua entisestä? Siksikö, että ei haluta luopua rahasta, jakaa omastaan muille, ei haluta luopua osakkeista, keinottelusta, vilpistä tai ahneudesta tai kuuluisuudesta? Mitä Jeesus sanoikaan, kun rikas nuorukainen tuli hänen luokseen? Helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Jotkut eivät halua luopua Jeesuksen tähden maailman nautinnoista. On niitäkin, jotka eivät Jeesuksen tähden halua luopua katkeruudesta, vihasta, kateudesta, kostamisesta, ylimielisyydestä, vihamiehistä tai toisten ihmisten halveksunnasta. Onhan olemassa paljon mielenkiintoisempiakin asioita kuin Jeesus. Buddhakin on paljon mielenkiintoisempi tai muut itämaiset uskonnot. Jeesuksen tähden monet eivät halua luopua olemasta nykyaikaisia tai luopua nykymusiikista ja tanssista ja avoliitosta ja muotivaatteista ja huumeista ja itsetuhosta. Niin kovin harvat haluavat Jeesuksen tähden kieltää itsensä ja luopua niistä sadoista asioista, jotka juuri estävät heitä kääntymästä Jeesuksen puoleen. Jeesus sanoo vielä tämänkin ajan ihmisille, niin kuin hän sanoi Galilean järven kalastajille: tule ja seuraa minua. Ja sanoo sen ihan henkilökohtaisesti myös meille. Monet luulevat luopumista monista elämänsä asioista koko elämän loppumiseksi, että sitten ei ole enää mitään, kaikki on tylsää eikä voi tehdä mitään. Mikä on tosi kummallinen ajatus. Vaikka asia on niin, että juuri luopuminen tuo yltäkylläisen elämän hänen kanssaan, joka meitä rakastaa. Hän antaa meille rauhan, oman rauhansa. Hän muuttaa kiinnostuksemme kohteet. Jeesuksessa meillä on kaikki tarvittava ja vielä ikuinen elämä edessäpäin. Pelkäävätkö ihmiset parannusta? Parannuksen tekoa? Käsittävätkö ihmiset parannuksen sellaiseksi kuivaksi ja kovin ilottomaksi? Elämän ilon menettämiseksi? Eihän parannus sitä ole. Parannus ei ole pakkoa, eikä siihen voi pakottaa. Eikä parannus ole ilottomuutta. Eihän mistään muusta tule niin suurta iloa kuin siitä, että synnit on anteeksi annettu, saatu anteeksi. Monet eivät ymmärrä, mistä tulee parantua, tai mitä se synti on. Parannus on Jumalan mielenmukainen murhe. Parannus on kääntymistä Jeesuksen puoleen, katsomista hänen kasvoihinsa. Siinä himmenee kaikki maalliset asiat, hänen armonsa ja kunniansa edessä. Siinä pyyhitään synnit pois, Jeesuksen nimessä ja veressä. Siinä hetkessä huono alkaa muuttumaan hyväksi. Jumalan pyhä henki tulee ohjaamaan elämää. Ihminen on luojansa edessä arvokas, ja hän tunnustaa Jeesuksen herrakseen. Siinä hetkessä vanha elämä sammuu, pyyhitään pois, ja uusi elämä syntyy Kristuksessa. Siitä hetkestä alkaen ihminen ottaa pelastuksen ensiaskeleet. Siitä hetkestä alkaa matka ikuiseen elämään, ja se on kulkemista Jeesuksen kanssa. Ihmisen sydän kaipaa puhtautta. Maailmassa sitä on niin vähän, eikä joka paikassa ollenkaan. Parannus on kaikkein iloisin, valoisin ja onnellisin asia. Se on sitä, että sydämen ovi on avattu Jeesukselle vihdoinkin. Hän oli jo kauan kolkuttanut, ja nyt hän pääsi sisälle ja haluaa olla ikuinen ystäväsi. Minkälainen ihminen on vastakääntynyt? Vastakääntynyt ihminen, juuri äskettäin uskoon tullut, on erilainen kuin me kauan uskossa olleet. Vastakääntynyt haluaa olla sanan kuulossa. Hän oikein ahmii Jumalan sanaa, sillä Jeesus on elämän leipä. Ilman sitä leipää jotain puuttuu. Jumalan sana on voimakasta. Se sanoo asiat suoraan. Raamatun kertomukset ovat jännittävimpiä kuin dekkarit tai romaanit, joita ennen luit. Vastakääntynyt elää taivaan ilmapiirissä, rauha sydämessään, maailman melskeen keskellä. Nyt hän tietää, mitä se Jumalan antama rauha on. Juuri uskoon tullut saattaa ihmetellä joitain asioita seurakunnassaan. Miksi vuosia uskossa olleet ovat joskus niin happaman näköisiä? Miksi he kiittävät niin vähän? Miksi he joskus kokouksessa vilkuilevat kelloaan, ikään kuin tahtoen, että lopettaisi jo tuon puhumisen? Joskus joku jopa nukahtaa saarnan aikana. Miksi he toisinaan istuvat niin kylmän näköisinä kirkon penkissä kuin jääkaapit? Miksi heitä näkee niin harvoin ehtoollisella, hengenravintoa saamassa? Ja muistoateriaa viettämässä, vaikka juuri ehtoollisella Jeesus on niin lähellä. Eikö heillä ole enää aikaa Jeesukselle? Eivätkö he tunne ollenkaan tuskaa sieluista, omista rakkaistaan? Miksi he eivät halua ylistää Jumalaa? Miksi heillä on aikaa uudelle autolle, televisiolle, ulkomaan matkoille, rahalle ja tavaralle? Mutta ei aikaa Jeesukselle. Ja vastakääntynyt ei halua koskaan tulla sellaiseksi vanhaksi uskovaksi. Jos uskossa ollut, jos kauan uskossa ollut, tämän tietäisi, hän sanoisi. Minä olen vanha kristitty. Minulla ei enää ole niin paljon asiaa Jeesukselle. Minä tunnen hänet. Olen jo tottunut häneen. Uskon elämäni on tullut arkipäiväiseksi ja ehkä vähän kuivaksi. Kyllä ne vastakääntyneet jaksavat intoilla, mutta katsotaan, kun kihlausaika menee ohi. Sitten he ovat yhtä järkeviä, kuivia ja kiihkottomia kuin minäkin. Sillä minä olen ollut jo vuosia uskovainen, joka on menettänyt sen ensirakkauden. Minä olen tottunut hengellisiin asioihin. Onhan siitä jo aikaa yli 40 vuotta. Jumala ja Jeesus ovat tulleet liian tutuiksi. Toisaalta nuorten uskovaisten into kyllä koskettaa minua. Olenkohan minä jotenkin kuolleessa tilassa, kun ei oikein mikään innosta? Minä kuitenkin taistelen rukouksessa Herran edessä, sillä sisimmässäni kaipaan uudistumista. Tässä tilassa olen jo monta kuukautta pyörittänyt omia rukouksiani. Ja tuntuu, että en saa mitään lohtua enkä virvoitusta enkä vastausta. Kuuleeko Jumala minua? Sanoja minä kyllä käytän. Onhan minulla niitä varastossa. Mutta mitä sanoikaan Jeesus niistä, jotka mielellään asettuvat synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta ihmiset näkisivät heidät? He hokevat tyhjää, latelevat sanoja ja luulevat, että heidän sanojensa paljouden tähden heitä kuullaan. Minä rukoilen vain sillä vanhalla totutulla tavalla. Pyydän siunausta kaikille, pelastusta Viljolle ja Ainolle ja naapureille. Ja että Herra auttaisi raha-asioissa ja että saisin paremman auton. Ja Herra pitäisi huolen sukulaisista ja lapsiahan minä muistan aina. Mutta olenkohan minä jotenkin kuolleessa tilassa? Rukoilenko minä hengessä ja totuudessa? Kuuleeko Jumala minua? Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Olen lukenut Raamattua käyttäen peukalotekstejä. Onkohan se ihan hyvä juttu? Kaikki ne tekstit, mitä sain, olivat minulle mitään sanomattomia ja kuivia. Niin kuin nuo ensimmäisen aikakirjan alkuluvut, en saanut niistä mitään irti. Olen kirkossakin joskus kuin kuolleessa tilassa, jo kuukausia ja kauemminkin on ollut niin. Puoliunessa. Minä vain istun kuin pakosta, jotenkin haluttomana. Mutta minun on oltava esimerkkinä toisille. Kyllä ne huomaavat, jos paikkani on tyhjä. Pelkään vain, että minut pannaan rukoilemaan ja minun tilani paljastuu. En kuule, en tiedä, mitä saarnassa sanottiin. Olen vain jotenkin kyllästynyt ja väsynyt. Tätäkö se on se tämä kauan uskossa olleen elämä? Oi Jumalan henki, auta minua. Ja äkkiä tuli mieleeni Raamatun sana Jesajan kirjasta. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikoille voimaa. Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Oi Herra, sitä minä tarvitsen. Uutta voimaa. Auta minua. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eivätkä väsy. Miten kauniisti Jeesus sanookaan. Teidän vanhuutenne saakka minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Oi mikä lohdutus. Hän näki minun tilani ja tuli vierelleni, lohdutti, antoi voimaa ja minä halusin jälleen kokea sen ensirakkauden, sillä tämä tila ei voi jatkua. Muistin Jeesuksen sanat. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Nuo sanat tulivat kuin tulikirjaimina eteeni. Ymmärsin äkkiä, että mikään uskossani ei merkitse mitään, jos minulta puuttuu rakkaus. Ensimmäinen rakkaus Herraan Jeesukseen. Kaikki ei siis ollut hyvin. Mitä sitten on ensimmäinen rakkaus? Se on niitä ensimmäisiä tekoja. Muista siis, mistä olet langennut. Käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. mitä sitten ovat ne ensimmäiset teot? Jokainen Jumalan lapsi voi muistaa tämän omasta kokemuksestaan. Minkälaista uskonelämämme oli alkuaikoina? Silloin, kun otimme vastaan pelastuksen, sydämessämme oli ensimmäinen rakkaus. Kuinka onnellisia olimme, kun nousimme kastevedestä. Olemme saaneet syntimme anteeksi ja Jumalan rauhan sydämeemme. Nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan. Kuinka kevyt olikaan askel. Ja mikä rauha tuntuikaan hartioilla. Muistatko, millaisia olivat ensimmäiset teot? Muistathan sinä. Luit Raamattua. Et voinut mennä töihin, ellet lukenut ja pitänyt rukousta. Aamujesi piti alkaa Herran kanssa. Sinä rukoilit ja olit aina mukana rukouskokouksissa. Olit ahkerasti Jumalan palveluksissa ja muissa kokouksissa ja mielestäsi kokouksia oli liian harvoin. Ehtoolliselta et halunnut jäädä missään nimessä pois, koska siinä Jeesus oli niin lähellä, ihan paikan päällä. Sinä halusit todistaa uskostasi ja Jeesuksesta, siitä mitä olit kokenut. Sinua kauhistutti sellainen ajatus, että joku perheestäsi tai ystävistäsi ei halunnut ottaa vastaan pelastusta ja että he joutuisivat kadotukseen. Kuinka rukoilitkaan Pyhän Hengen voimaa? Nämä olivat ensimmäisiä tekoja. Mitä nyt on vuosien aikana tapahtunut? Sinä et enää rukoile niin kuin silloin. Toistat samoja tuttuja kaavoja, jos edes ehdit rukoilemaan. Sinä et enää lue Raamattua niin kuin silloin. Et jaksa tutkia sitä. Se tuntuu jotenkin niin vaikealta, koska olet menettänyt ensi rakkauden. Et jaksa käydä kirkossakaan kuin joskus. Ja vähälahjaista puhujaa et halua kuunnella lainkaan, vaan katsot, milloin ne suuret ja kuuluisat saarnaajat ovat vierailulla. Sinä sanot olevasi niin ympäri saarnattu ja haluat kokea jotain ihan uutta ja ihmeellistä. Et jaksa enää todistaa ihmisille. Olet menettänyt uskosi siihen, että he pelastuvat. Eivät he kuitenkaan käänny ja halua pelastua. Niinkö ajattelet? Vaikka totuus on, että ainoastaan ne, jotka ovat kokeneet uudesti syntymän, voivat siitä kertoa toisille. Siitä ihmeellisestä kokemuksestaan, kun Jeesus tuli heidän elämäänsä. Niin, miten on asia? Onko minulla enää todellista elämää Jeesuksessa? Onko kaikki vain pelkkää puhetta, tapaa ja tottumusta? Jeesus tahtoo, että palaisin alkuun. Alkuun palaaminen on todella vaikeaa. Kauan uskossa olleelle. Mutta se on vaivan arvoista palata sinne alkulähteelle, elävän veden ääreen, Jeesuksen jalkojen juureen. Sillä Jeesus todella pisti itsensä täysillä likoon. Niin, on vain yksi täydellinen, Jumalan poika, Jeesus Kristus. Hän yksin. Häneen katsomalla me pääsemme sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja jotakin lämmintä tulvi sydämeeni, kun muistin tämän. Ja näillä voimillani haluan riippua hänessä kiinni. Hän on toivoni ja pelastajani. Armollinen Jumala, verraton Jeesus, sittenkin Jeesus, hän on enemmän kuin mikään muu. Ja minä ymmärsin uudelleen, että Jumalan lapsilla on mittaamattomat varastot siellä Jumalan aarrekammiossa. Rukouksen voima on mittaamaton. Siinä on Jumalan hengen läsnäolo. Sanassa sanotaan, te olette Pyhältä saaneet hengen voitelun ja kaikilla teillä on tieto. ihmeellinen Jumalan henki, pyhä henki, Jumalan todellisuus, Jumala paikan päällä. Kaikki pyhän hengen ilmenemismuodot näyttäytyvät sitten, kun niiden aika on. Kun Jumalan pyhä henki on kokouksessa mukana, kuka silloin haluaa lähteä pois? Voi miten kaipaankaan tuon hengen läsnäoloa ja kosketusta. Seurakunnassa, sen tilaisuuksissa, Jumala kohtaa lapsensa. Hän haluaa olla heidän luonaan, heidän keskellään. Nytkin hän on täällä. Kristillinen seurakunta on Jumalan rakkauden yhteisö. Jos se ei sitä ole, niin mitä se sitten on? Jotain kerhotoimintaako? Paholainen tietää seurakunnan voiman. Siksi se yrittääkin hajottaa, että voisi itse hallita. Herra, auta meitä. Älä anna käydä niin kuin kävi Jerikon tielle, kun rosvojoukko hyökkäsi matkamiehen kimppuun ja jätti hänet avuttomana ja haavoitettuna makaamaan tien varrelle. Älä anna vihollisen tehdä sitä meille. Me rukoillaan. Herra, älä anna ryöstää yhtäkään sinun kädestäsi. Jos niin käy, niin tiedämme, että sinä et koskaan kulje kenenkään haavoille lyödyn ohi, vaan tahdot auttaa. Sinä olet meidän parantajamme, lääkäri, jota tarvitsemme, meidän auttajamme ja lohduttajamme. Meidän Herramme ja kuninkaamme, me haluamme kuulua sinulle. Haluamme olla kerran pelastettujen joukossa. Aamen.